sɛbɛnni bɛn jigiya kan b'o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaru ye aw ni a denbaya ta de ye. O lamɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ le kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn. An bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An balima lamɛlikɛlaw, an b'aw fo ni wagati n'a ka to aw sigiyɔrɔ la. Aw be ka lamɛli kɛ ka bɔ a balimamuso Fanta de yɔrɔ. Bi an bena baro kɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ kan an farikolo la. Ale fɛn yen o ye mun ne? Bi baro be kunsigi kan. An kunsigi, an bena baro kɛ kunsigi kan. N'aw be fɛ k'a dɔn kunsigi bɛ nafa min ɲa aw ka ɲɛnamaya kɔnɔna la, aw kunsigi bɛ jɔrɔ min ɲa aw farisogo kɔnɔna la, an m'a ɲini aw fɛ aw ka kuloma dali kɛ bi baro in na. Mɔgɔ caman b'a jate k'a fɔ ko kunsigi b'an kun tentɔ. A b'an kun tentɔ a tɛ nafa foyi ɲa. Olu mɔgɔ olu bɛ filila kosɛbɛ. Kunsigi nafaba de b'an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la. A bɛ i n'a fɔ komi an ɲɛ bɛ jɔyɔrɔ min fa kunsigi bɛ i n'a fɔ tentɔ. Kulo bɛ jɔyɔrɔ min fɛnɛ kɛ an ɲɛnamaya kɔnɔna la kunsigi bɛ ten ani an tɛgɛw. Ani kunsigi bɛ an ɲa. I b'a la kɔlɔsi muso dɔw bɛ yen nɔ ni kunsigi t'u kun. Dɔw b'u kunsigi bɔ u kunna ani muso kunsigitigiw i b'a dɔn u tɛ kelen. Kunsigi bɛ muso ka cɛɲa tɔ matarafa ka taa fɛ. I n'a fɔ n bɔra k'a fɔ sisan ne ko kunsigi a bɛ i n'a fɔ an ɲɛ bɛ baara min k'an farikolo la. Mɛ baara wɛrɛ bɛ yen ni kunsigi bɛ olu fana kɛ. A b'an ka ɲɛnamaya matarafa kosɛbɛ. A bɛ kɛnɛya d'a ma ani a b'an hakili diya a b'o fana sabati. An kan ka mun ni mun ne kɛ walasa o kunsigi in bɛ se ka to an na a kana tiɲɛ a ka to kuma bɛɛ. An kan ka mun ni mun ne kɛ? N mɛna kuma damadama dɔ fɔ an ɲɛna aw ka hakili to la kosɛbɛ walasa an kunsigiw bɛ tanɲɛ ani a b'an an tanga fɛnɛ ka to ka a tiɲɛ. An b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw be yen n'u be ka kɔrɔ u kunsigi bɛ bɔ kun. Cɛ b'o la ye i n'a fɔ i komi muso b'o la u kunsigi bɛ bɔ kun n'u be ka kɔrɔ. Ani bana dɔw fana be yen a be se ka kɛ bana bɛ dɔw farikolo la o bana nunu a be kɛ sababu ye k'u kunsigiw tigɛ. Ani dɔw fana be yen i be taa sɔrɔ vitamini dɔw be yen o t'u fari la kunsigi mɔgɔw bɛ vitamini min na walasa kunsigi be se ka sabati a be se ka bugun cogo min na dɔw be yen nɔ o vitamini to olu fɛnɛ farikolo la. Donc o bɛ kɛ sababu caman ye ka mɔgɔ caman kunsigi k'a karikari. Dɔw yɛrɛ be yen nɔ i be taa sɔrɔ u kungolo ganalen nɔ a m'o sɔrɔ cɛw fɛ i b'a sɔrɔ kungolo camancɛ ale bota la i be taa sɔrɔ kunsigi bɛ kɔfalan dɔrɔn ne la. Donc o b'a yirana k'a fana olu o mɔgɔ nunu olu sagotu ta ye o ye bana ye. I n'a fɔ n bɔra ka bana minnu fɔ sisan nɔ a be se ka kɛ farikolola banaw ye a be se ka kɛ bana wɛrɛw ye ni vitamini min n'a be an fari jɛ a be se ka ko ye o la an kunsigi bɛ tigɛ. O la an k'an ka mun ni mun ne kɛ sisan nɔ n'an ɲɛ b'o wale nunu n'an yirila an k'an ka mun ni mun ne kɛ? An k'an ka mun ni mun ne kɛ walasa an be se ka bali ni kunsigi tiɲɛ ma? A fɔlɔ an m'an kungolo ko. N'a fɔra k'an k'a ko don o don koli ko tɛ dɛ. Kamasɔrɔ n'i bɛ kungolo ko don o don n'i bɛ kunsigi ko don o don a bɛ kɛ sababu ye a b'a tiɲɛ fana. An bɛ se k'a ko dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ fila. Dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ se k'an kungolo ko siɲɛ fila. Ani n'an m'a ko fana an b'a jukɔrɔla ninnu ko. Kamasɔrɔ nɔgɔ bɛ taa sigi an kunsigi kɔrɔ. Ni an b'a ko an bɛ nɔgɔ ninnu ba kɔrɔ. Nɔgɔ ninnu fana bɛ kɛ sababu ye sababu min b'a to na an kunsigiw bɛ tiɲɛ. Sababu min b'a to ni kunsigi tɛ sira sɔrɔ ni nɔgɔ mɛnna a kɔrɔ a tɛ se ka bɔ sira sɔrɔ. Donc dɔgɔkun o dɔgɔkun an b'a ko siɲɛ fila fila a ka da siɲɛ fila ma o ka ɲi. Ani fɛnɛ n'an bɛ kunkolo ko pain do be no pain nu bele bele ba nu ni ya ke ki kun lo ko ni bi ki kun lo ko nai abi digi do ta be digi kun lo gulola ama ngate ko ke anga nga pain yana manyini pain mi na nu nga mi se pain mi na ka maka ame to ko ke kan kun lo ko na ma ko ama ko nai ani champagne do fana be champagne be champagne be do be champagne sa nga na be champagne sa champagne do be no ni ba ki kun lo la do wa san ka da wa kama doro kababe do kun lo be champagne sa nu ya ke ku kun lo ko abe kababa nga o champagne kun sigitigu ni kabati kun lo la ma danga iga champagne ke ki kun lo ko Alibi ametaralenya ka dofonyana au kunsiguka ne kungongo ama nkungolo ko doko kungona shinyafla akana teme shinyafla ka ani nama ko abe ko chukujime ne kunya fongo pain do be no pain nu nu ngaboni ake ki kungolo ko abe digi kungolo golola o maino a pain yana mata pain manga mani pain mina ate digila ibo ta be kungolo ko ne iba korla beko no fe fe ba jukoro iba ke chuga be la no nu be gabo kungsegi jukoro o be ke sababu ye kungolo be lanfia abe boganya ani fene abe ke sababu ye kabauni nyimi ni fenu no olushite do ikungolo la shampoo do fana be no lu mangate ga kungolo ko na fara ko shampoo do be ta shampoo uta nyenyi ni umana fe fe soro boke ku kungolo ko maino shampoo mi be no na be ga kungolo ko ni zara shampoo san boutique la ni kalaneno iba kalanga laje na sora sebene maga detergent kanon san no taka isega asanga keki kunguluko kama soro mbora ka to min fosi sanan ale na leweka ka moko kunguluko kaba abe kaba de bo an kungulola me ni ba keki kungulo fanako kaba to lo bisega ake ku kunguluko me kaba te moko munu kuna nu ake ku kunguluko abe ke so we ka chien la do ukunsigima ukana to o shampoo insa ani na ye kunguluko yalma yana nga kungolo kwa nga nga muneke. Ame kungolo tulu dobe no. Amo tulu nyuma. Na foroko tulu bete kuna ge tulu be no. Ame tulu nita amba ka kungolo la. Amba lamaka. Ka lamaka. Nibiga kungolo lamaka ni iteke. Diba lamaka kanyabeke. Sababu ye jolisira be bolisira. Jolisira munu nobe ye kungolo la. Ube boliro soro. Anu ube lanfia fana. Don, ame alamaka kosebe. Kasoro ka tulu nkala. Na yo ke kumamina. Ame soro na yerete sega ke amadi mo goma mi me sega ke no kera kuma mina ame soro ka ko ni safne nyana mai na ma ko fa na ma mbulu da jugoro la ka jugola ko ka soro kana san felala ama na be ko abe keten tore Alibi ametalenya ka dofo an kunsigu ka amsega chugoya min sora wala san kunsigu be menshila ani amsega fura mununkala nawege sababu ye kan kisi kabao ni femoro toroma an kunsigila ne kumbora ka fosi san una man kunsigi ko anga ko na me kunulo ko anga adam na ajuko lala kana san felala obege sababu ye no fefe bala o no yin bebebo ani yana nga ko folon amba atirege folon antege amba la magato la magadon don na antege obege sababu ye julisira munu no lute gbolo obege sababu ye ga julisira nunu boli ganya anfa ankunlo konnala ni yere te sega ke iba di doma otige bake o kofe ibe serega akula kusigi ucho ya tekele ndo we no lukusigi ga magando we no lukusigi jalino bega barake bolo tekele kunsigi magama nunu ani munu ta fana jalen o te kele munu ta jalen o e jago ya lube tuluku kungolo la do ere be na masero ga tuluku kungolo la koko kungolo ko parce que kungolo ka maka me munu ta jalen o jago ay tuluke le ala ani shampoing me ke sababu ye ka maka ya ani anga dumuni fe da ma do bi anno anga yiri la don chama bi anga dumuni fe on chama bi anga ngoludu mi me ke sababu ye ka an kunsigi sanorata mi me ke sababu ye ka kunsigi bo kanya abe ke sababu ye fe ne bana mi se ni chama bi na otedo an kunlo koro ina fo kaba o ina fo fe waro abe ke sababu ye otedo an kunlo koro olu dumuni fe nu ni emune mu ye o ye tigai tiga bola konkon bola sho bala ani mankoro mangoro fana bala ani koko ame ko am to ka koko fana ka an talain na mo kumabe avec sawe an kungolo be sira soro ama dun wati be mbalima la melkelo ni ne kuma ambolo bi ka fanyana ina fo mbora ka fo stiko mina kusigi be na famia adama dinya konnala an kusigi e fenyana ala ya dan adama ala ya dan adama ama dan ka ko ka fo angato anga kama ko bwala me anga ambolo flake ka mine mbora kala dil kamunu fo sisan no nawo matrafa avec agacha ala fe an kusugo be shi soro avec agacha ala fe ame nye ame kenya soro o sababu yala ani ame farkolo nyina ma fana soro kama soro kusigi be baramin ke magani fin farkolo la dantala abe ina fo iko ma nyo ina fanse ina fo ambolo ina fo damne la mbora ka fa na chogo mina ne kon mi se kala dil kamin fa yana ne bora ka kuma munu fo sisan aga ujila ja aga matrafa anga bi baro de kumenika no olasira ma abalma muso fanta fe ani mi ngumene ga jurusira la oye ambalma ke silvesia gosa ala kan ben ni yoyen baro yorema awni ci akokluma jola
an lamenikelao abe radio mondial adventiste de lamenkera Omiye Jigya Kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana ki tabu tiyama be an fe a ou tayi O yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventiste BP 08 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Lamenikelao, au katlo majotu, anka kibaro matla folo. Au tafeka dunya kona feon danchukolowa. aw ta fe ka ala ka mɔgɔ baw tagama cogo lɔn wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko ala bɛ jurumokɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaruw lamɛn. An bena ala ka kuma sɛbɛlen kana aw ye.
An badenma jula minw be an lamɛnna diɲɛ fan bɛɛ la, an be aw fo la. Ayiwa yɔrɔ senuma saniya ko be cogo jumɛn de? An bena o de ko lase aw ma an ka bi ka bibulu kibaru la.
Aywa ne a fola ko ka yoro senuma sanya okoro ye mundi. Aywa dondo tun latigeda san kono ka dugukolo yoro senuma sanya mutun jolimbe eburu fe o mimbe sangolo ta chogo jirala anafana kasoro a jabisigide ambe bonjo si chogo mina otunte o chogo de la o sanyali o make josiri gbansan ye ambe sanyali min ko fola ya o ye ni sirata de ye alaka mɔgɔ ka jurumu josi ko de ka bɔ yerusalema kɔnɔ min tun jɔlen bɛ dugu ma ya ka kɛɲɛ ni ton kɔnɔ kuma ye fɛn bɛɛ bɛ saniya ni joli ye katugu ni joli ma bɔn jurumu yafa tɛna kɛ o laselen bɛ an ma poli ka sɛbɛ cilen na heburukaw ma o de kasɔn wajibi tun don sankololafɛnw ka saniya ni saraka fisamanw ye ka tuguni yɔrɔ senuma minw dilara mɔgɔ bolo fɛ ka kɛ yɔrɔ senuma sɛbɛw bisigi ye krista ma don olu kɔnɔ a donna sankolola yɛrɛ kɔnɔ walisa a ka i jira ala ɲɛkɔrɔ an kosɔn o kumaw jirala an na eburukaw ka kitabu la surati kɔnɔntɔnnan la k'a daminɛ o aya 22 ma ka taa se o 24 ma
Koni mandi ala ye.
aywa min be kɛ sababu ye ka mɔgɔ bila o la ka yɔrɔ saniya o ye nɔgɔw ni gwangwanw de ye. O cogo la Israɛl mɔgɔw ka jurumu ni u ka yɛrɛfɛkow de kɛra sababu ye ka yɔrɔ senuman saniya ko sigi san o san ka tugu o de tun be yɔrɔ senuman nɔgɔ la. Ala tun b'a ɲinila cogo ɲuman dɔ fɛ ka jurumu fanjugu yira Israɛl mɔgɔw la. Yɔrɔ senuman ka baara tun ka kan ka jurumu lafiliko bila o kɔnɔ ka tilennenya ɲini hakili bila o kɔnɔ. O y'a faamu o de fɛ ko foyi tɛna se ka jurumu nɔ jɔsi ka bɔ mɔgɔ jusu kan. Fɛn min tun be dila jurumu kosɔn o tun ye sagaden de ye. Yɔrɔ senuman ka baaraw la jurumutɔ tun ka kan ka muru ta a yɛrɛ ma ka o saga faga. O la a be kɛ a kɔnɔ ko a ta jurumu kɛra sababu ye ka o saga nin bɔ. O tun be Yesu ka baara de ɲajirala walisa o ka dɔn ko o ka jurumu fana de kɛra sababu ye Yesu ka sa gwɛngɛ yiri kan o min ye Ala ka sagaden sɔbɛ ye. Ka miiriya to fana o tɔɔrɔ lasenin na Krista ma o tun be jurumutɔ bila kasi la. A b'a daminɛ ka jurumu juguya faamuli sɔrɔ ka nimisa a ka jurumu la k'a ɲini ka a kɛwale yɛlɛma ka jusu fana yɛlɛma Ala barika sababuya la. Aywa jurumutɔ tilalen kɔ ka saga faga saraka lasebaga tun be o joli ta ka don yerisenuman kɔnɔ ka seriseri a kɔnɔ yɔrɔ tilanfini la ka seereya kɛ o fɛ ko jalakibali dɔ sala o jurumutɔ nɔ la k'a to ni o tigi nimisala fana a ka jurumu ko la. O be jusu kasi jurumu juguya ye ko la ka Ala ka kanuya ye ni a b'a ɲini fana ka an kisi. O be kɛ sababu ye ka mɔgɔ jusu kasi. O la jurumutɔ be Krista ka gwɛngwɛnjiri nɔ ye o yɔrɔ senuman baara la. A b'i kɔsegi a ka du ma ni faamuli kura ye ni miiriya kura ye ni jusu kura ye. Ni a be jurumu koniya fana o tuma na ka tilennenya kanu k'a sira ɲini jurumutɔ tun be yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ gwɛrɛ ye mɔgɔ kura kɔni ka tuguni a ta jurumu kɛlen yafa dila a ma a fana k'a ye sagaden min ma jurumu kɛ o minɛna ka tɔɔrɔ ale ka jurumu kɛlen sababuya la cogo min na.
Ayiwa an bademaw an ka bi ka bibulu kibaro laban de ye nin ye. Aw bademakɛ kam Feliksi de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn dongɛrɛ.
an lamenike la ou. Abe Radio Mondial Adventist de lamenike la. Omiye Jigya Kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamenike la ou. Ka auto a ou yoron. Naba fe ka bibl kalan. Fana, kitabu tiyama be an fe a ou tayi. Oye gbanzan de ye, sarata la. A ou ye aka seve kilin damalase a ou man. An ka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mba Fokotun. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08.
An ye wati do ke nyon fe, ka ke jigya kan la me. O tume min la sila a ou ma, o ye ko, a sebe lembe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi ou ye ou bolo fara nyon na, ka o laben, o ye ase ani kam Felix. Anga nyon bendoumbe.